COPE Lugo.
Estar informado.
Día 3 de outubro, son as 2:20 e axentes do Corpo Nacional de Policía de Lugo celebran este xoves o día do seu patrón, os Anxos Custodios. Houbo unha misa na catedral e, posteriormente, un acto para condecorar os axentes distinguidos en acto de servizo. O comisario xefe explicaba aquí, en COPE Lugo, que os datos de criminalidade na nosa cidade xa eran bos, pero agora son incluso mellores. Este ano as cousas van moi ben. 34 persoas foron detidas por tráfico de drogas no que vai de 2024. Luis Miguel Romera.
Un par de delitos que son los difíciles de prevenir, como es la ciberdelincuencia, porque se tiene lugar en el ámbito privado, entonces es difícil de prevenir, y la violencia de género por lo mismo, porque está en el ámbito privado y casi la actuación es a posteriori, más que preventiva, porque poco se puede hacer. El resto, lo que es la delincuencia común y sobre todo, pues hemos trabajado mucho los puntos negros que se han desactivado bastante de tráfico de estupefacientes, de menudeo, y realmente los datos no son malos.
Tamén lle preguntamos ao comisario pola nova comisaría de Lugo. A policía está facendo o seu traballo, deseñando novas instalacións en función das necesidades e pensando tamén a longo prazo.
Estamos en ello y bueno, pues estamos a darle una solución lo más pronta posible. Entre el terreno, por un lado, esto es más, eso dependemos nosotros de lo que nos cedan, y luego nuestras valoraciones dimensionados de necesidades, de espacio y claro, tal, que eso lo hacen los técnicos de la dirección de la policía. Obviamente lo que se lleve a cabo, pues debemos pensar en tener unas instalaciones pues a bastante largo plazo, claro.
Por cierto, agentes del Corpo Nacional de Policía toparon en laboratorios de varios centros educativos de nuestra provincia un peligroso compuesto explosivo. Falamos de ácido pícrico. Cuando lleva mucho tiempo almacenado, a sus propiedades deteriorarse y puede ser ciertamente peligroso. Ya fue retirado por los TEDx de varios centros. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Muy buena tarde, son José Luis Ramudo, xoven, escampa o tempo, para hoy agardamos unha xornada de nubes e claros, pero deixará de chover, tampouco choverá nos próximos días. A temperatura continúa sendo moi agradable, chegaremos aos 23 graus a primeira hora desta tarde. Este é o tempo que precisamos o mellor posible para as patronais de San Froilán, ese tempo templado, agradable. As festas comezan mañá, concretamente ás 10 na Horta do Seminario, o primeiro gran concerto do programa deste ano, Fillas de Casandra. E esta tarde, a partir das 5, quedarán abertos os postos de Arte San Froilán na Praza de Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello. Participan unha vintena de obradoiros de artesanía de Galicia. Por certo, a Diputación de Lugo tivo que activar unha actuación de urxencia para reparar goteiras no Centro de Artesanía e Deseño. Que pasa? Hai unha filtración de auga importante nun dos corredores de acceso ás salas nas que se custodian pezas de valor. O Partido Popular asegura que o Goberno Provincial actuou porque os seus deputados denunciaron esta situación. Escoitamos o seu voceiro, Antonio Meijide.
Abandonado. Onte puiden ver cos meus ollos como chovía igual dentro que fora, pero non nun punto concreto, sino en diversos puntos de toda a instalación. E hoxe vemos nos medios de comunicación que, polo menos, gracias a nosa visita, anuncia que van a facer unha reparación urxente e puntual. Non, o que necesita non é unha reparación puntual, é unha reparación integral da cuberta porque chove en todo o edificio. E se o BNG e o Partido Socialista fosen por ali, probablemente se decatarían.
Informe da Vendima na Ribeira Sacra. Continúa avanzando a recollida de uva. Agora mesmo, a día de hoxe, cos últimos datos, hai 4 millóns e medio de kilos de uva nas adegas que aínda continúan traballando, por certo, no territorio amparado pola denominación de orixe. 31 adegas continúan aínda recollendo uva. O tempo non saliu esta campaña cos apicultores da comarca da Mariña. A merma na producción de mel pode rondar o 60% en relación con anos anteriores. Que pasou? O motivo é a falta de horas de sol, a choiva, a néboa e o frío ralentiza o traballo das abellas. Contounolo José Luis García, ten 90 colmenas na zona de Mondoñedo.
Debido pois ao tempo, que moitos días con nieblas, con choiva, entonces pois foi unha campaña mala. Acepta porque as abellas pois con eses días así non traballan. As abellas o que queren é sol para traballar. En canto a decir aquí problema de floración non temos. Aquí o problema que temos dicir, floración temos, o que temos é falta de días con sol para que traballen as abellas.
Non todas son malas novas. A boa nova é que o mal tempo tampouco lles gusta as velutinas. Os apicultores levan anos e anos loitando a brazo partido contra esta especie invasora. Este verán a súa actividade foi menor. Non lle senta ben o frío.
Velutinas, pois o mismo que lles afectou as abellas que non puideron traballar, pois a velutina tampouco puido desarrollarse. Apenas tivemos e apenas hai.
Xa ven, non hai mal que por ben non veña. Máis asuntos na Mariña, os traballadores de Alcoa están desesperados. Denuncian que a multinacional nin sequera convoca xuntanzas pactadas. Non hai comunicación algunha, non saben nada sobre o proceso de venda, nin sequera se está en marcha un proceso de venda. A xuntanza prevista para o terceiro trimestre non foi celebrada. O comité solicitaba de novo este xoves formalmente a convocatoria desa xuntanza. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa de Alcoa San Cibrao.
Vemos muy importante que se realice esta reunión y que de una vez por todas se ponga más bien claro que oscuro sobre la mesa y podamos saber cuál va a ser nuestro futuro como trabajadores. Además pedimos que el gobierno de España se implique igual que lo hace la Xunta de Galicia al ir en este caso su máxima autoridad, que es Alfonso Rueda, y se impliquen y venga Jordi Hereu y Teresa Rivera, dado que son ambos quien tienen competencias en los problemas que tenemos encima de la mesa.
Do sector industrial ao sector primario aumentan os ataques dos lobos a explotacións gandeiras da nosa provincia. Unha gandeira da Pastoriza perdeu 7 tenreiros en poucos días, 35 reses en 2 anos polos ataques das alimañas. Os cazadores teñeno claro, se non se controla a poboación desta especie, os problemas serán cada vez máis graves. Fernando Rois é o presidente da Asociación de Tecores de Galicia.
Que non se pode ter tanta protección. O lobo ten que existir, que nós non decimos que non existe, pero xa sabíamos que estes problemas iban chegar unha vez que prohibiu a súa caza e unha vez que se fai o que se fixo. O sea, se alguén o culleu de sorpresa, bueno, isto, como non se gestione, como non se faga algo, irá máis.
Rois lembra que na natureza, aquí en Galicia, o lobo só ten por riba o home. Non hai depredador que lle faga frente. Cando acaba a comida no monte, vais a buscala ás explotacións da zona. Fernando Rois.
As especies hai que controlalas. Se non as controlas, descontrólanse, porque ademais hai que pensar unha cousa. Que na cadena que hai, o home está por encima do lobo, pero o lobo non ten ningún depredador que poida regularlo. Entón, unha está acabando coas especies que hai no monte, e outra que unha vez que no monte cada vez hai menos comida, pois ten que baixar a comer as ovellas, a comer os cabras, a comer... O sea, o lobo come todos os días.
Os tecores aclaran que non teñen nada contra os lobos, simplemente recomendan controlar a súa poboación tamén, para garantir a súa preservación. E a Deputación de Lugo recibiu máis de 500 solicitudes de asociacións culturais que aspiran a recibir unha axuda económica por parte da institución provincial. Son moitas. A Deputación, neste caso a Deputada de Cultura, Iria Castro, confirma que esas solicitudes están a ser avaliadas. A convocatoria, que é de concorrencia competitiva, quedará resolta este mesmo mes de outubro. Iria Castro.
As axudas de concorrencia competitiva para actividades culturais ou para investimentos teñen como obxectivo colaborar no financiamento das actividades que as asociacións e colectivos desenvolven durante todo o ano e están dotadas con 380.000 euros. Este ano 2024 recibironse máis de medio milleiro de solicitudes e estes meses de tramitación empregáronse en requerir documentación non presentada ou subsanar erros nas solicitudes para que todas poidan acceder a estas axudas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Lembren, ás 5 abre Arte San Froilán. Quedan agora con Jorge Bustos e Pilar Cisneros na COPE. Seguimos contando todo o que che interesa. Moi boa tarde para todos.